Před zhruba týdnem jsme byli s Adamem Siberou, analytikem Kyiv Independent na Ukrajině, a ve městě Čuhujiv, kde jsme stáli na jedné ulici, tak asi 200 nebo 300 metrů dál, právě v noci na dnešek dopadla ruská raketa, která vlastně dopadla na obydlenou oblast, to skutečně kousek od místa, kde jsme společně ještě s režisérem Robinem Kvapilem stáli. Takový je život na Ukrajině. Já jsem mu tam napsal poměrně rozsáhlou reportáž, která vyšla na Britských listech. My jsme si znovu pozvali Adama Siberu, který perfektně zná situaci na Ukrajině, neboť tam působí už déle než 2 roky. Tak jsme si ho znovu pozvali k rozhovoru. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Sibero, bavili jsme se o tom, že tím největším problémem pro celou Ukrajinu v současnosti a zejména v budoucnosti na podzim a v zimě bude elektrická energie a zdroje. Jaká je vlastně situace?
No, situace se zhoršuje. Je to opravdu cítit už v hlavním městě Kyjev, kde no, ono to vlastně není až tak překvapivé, protože Kyjev má vlastně nejméně zajištěnou nebo vlastní tu energetickou soustavu, zatímco třeba Charkiv a Lviv má svoje a nejsou tolik závislí na té jedné, zatímco Kyjev je, a druhá vlastně stále ta jaderná elektrárna Enerohrad, která byla právě pro Kyjev největším příjmem energie, tak je okupovaná. A konstantní útoky na energetickou soustavu vlastně způsobují tady ten ohromný deficit, kde vlastně už začínají výpadky telekomunikací a energie vlastně jsou v tom Kyjevě, kde to většinou bývá docela jistý, tak včera byl třeba 4-hodinový, nebo ve čtvrtí, kde jsme my, tak byl 4-hodinový blackout.
A zažili jsme to i při cestě Ukrajinou, kdy jsme jeli ze Lvova přes Kyjev do Charkova, Iziumu a zpět. Jak jsem psal v reportáži, tak ve Lvově nás probudili v 8 elektrické generátory, které vlastně nějakým způsobem vyplňují ten čas toho řízeného blackoutu, kdy se vlastně snaží Ukrajina šetřit. Jaké to bude mít dopady na podzim a v zimě? A co to všechno vlastně způsobí? Jaká je vlastně teď jako saturace energií? Jaký je odhad toho té funkční části energetické sítě?
No, říká se, nebo DTK říká, že ztratilo, myslím, 9,2 gigawattů, a to už je množství, které se bude opravovat několik let. Navíc to stále musíme započítávat, že Rusko asi nehodlá přestávat s útokami jak na civilní infrastrukturu, tak na energetickou. Znamená, že ty opravy jsou ještě tímhletím mnohem komplikovanější. A ukrajinská vláda se tedy snaží decentralizovat ten energetický systém a trošku se změnit vlastně jeho strukturu. Začíná se zase opět více soustředit na těžbu plynu, jelikož nějaký úložiště na východě má pod kontrolu Ukrajina, a to stejně tak v Černém moři, kde jde vlastně Rusko od začátku války, když si vezmeme, že to je pozemní válka a Ukrajina vůči té Ruské má hodně jako menší flotilu, tak tam Ukrajina zaznamenává významné úspěchy. A právě se může soustředit zase tady na to, na jak ropu, tak plyn, který je tam vlastně někde pod mořem, tady tomu úplně přesně nerozumím, jak to funguje. Nicméně v pondělí, tuším minulé pondělí, se stáhla z Krymu poslední patrolní loď více na východ, takže i vlastně ta ruská armáda si uvědomuje, že Krym pro ně není úplně bezpečný. A navíc je to okupované území, na které Ukrajina má povolení střílet těmi západními zbraněmi i těmi dalekonosnými, na který zase nemá odpověď Rusko. Což tam bych zdůraznil, že vlastně část Bidenovy administrace a spousta vlád na západě se bojí jaderné eskalace a vlastně poslouchá ty červené linie, které vytyčilo Rusko, ale když se podíváme, tak vlastně je docela opakující se jev, že když jsou tyhle ty pomyslné červené linie překročeny, tak zatím se žádný jako nový útok něčím větším nestal. Pokračují ty odpovědi samozřejmě tou decimací civilní infrastruktury, na kterou vlastně nechci říct, že se na to Ukrajina zvyká, ale není to něco, že z čeho, jako je to samozřejmě strašný, ale nehodlá jako ubrat na svém úsilí kvůli tomu, že se stále střílí do měst.
Jasně, já tu musím ještě dostanem. Já bych se možná ještě vrátil k důsledkům té vlastně ničení energetické infrastruktury, protože se zimou se dá předpokládat, že vlastně z těch nejvíce postižených oblastí budou lidé muset odejít pravděpodobně.
Určitě. Velké města, zejména na západě, včetně Kyjev, nebo od Kyjeva na západ, se připravují vlastně na tu vnitřní migrační vlnu, protože části východní Ukrajiny se předpokládá, že v zimě budou bez tepla a bez energie, což samozřejmě znemožňuje život. Asi si to tam někdo troufne, ale rodiny s dětmi, starší lidé, tak v mrazech, který na východě dosahují až minus 20, minus 30, tak v tom se samozřejmě přes zimu žít nedá, takže se Ukrajina připravuje na vnitřní migrační vlnu. A ještě jenom k té energii bych právě řekl, že začíná i hodně investovat do development, do výzkumu a vývoje alternativních energetických zdrojů.
A to je nějaká otázka nějaké vzdálenější budoucnosti. Existuje nějaká naděje na takovou nějakou pomoc v tomhle ohledu ze západu, to znamená dodávání nějakých větších generátorů elektrické energie. Teď pronikla zpráva, že Švédsko má dodat nějakých 13 velkých dieselových generátorů, které by mohly pomoct aspoň třeba nemocnicím nebo kritické infrastruktuře.
Ano, přesně tak. A tady bych zase Západ výrazně pochválil, že co se týká té humanitární pomoci, nebo respektive té pomoci, která není vojenská, tak v tom zejména ty země ze Skandinávie, ale i z Evropy, včetně Německa, vlastně všichni jako dost plošně pomáhají výrazně a Ukrajině samozřejmě tohleto ve výsledku pomáhá taky. Ale co Ukrajina potřebuje nejvíc, je ta vojenská podpora, aby mohla sama se navrátit vlastně do udržitelnosti toho žití.
Pojďme k tomu, co už jste naznačil, Krym, jakási obava Rusů, ruské armády vlastně z toho, že budou jako další, znovu a znovu terčem vlastně v téhle oblasti a právě i kvůli tomu, o čem jste mluvil, tedy o tom, že tady neexistuje moratorium na používání zbraní ze západu, těch účinných zbraní, protože Krym není ruské území, Krym je okupovaný. Jak se dá předvídat ten vývoj třeba z hlediska používání právě západních zbraní tím, řekněme, velmi účinným způsobem? Už jste naznačil, že právě třeba to, že Ukrajinci mohou útočit na cíle na ruském území, tak vlastně tím velmi efektivně oslabují jakousi ruskou ofenzivu nebo snahy Ruska vlastně útočit na ukrajinské území.
Ano, určitě. Jednak v té Charkovské oblasti, tak ta ofenziva vlastně už, myslím, národní poradce pro bezpečnost Spojených států Jake Sullivan říkal, že se tam Rusko už prakticky nehýbe. Zelensky přímo řekl, že Charkovská ofenziva z ruské strany selhala a hádám, nebo panuje obecná shoda, že vlastně to povolení nebo to zvednutí částečně toho zákazu střílet na ruské území, obzvláště kolem nebo kolem Charkova, odkud vlastně Rusko připravovalo ty útoky a odkud zlítaly jejich útočná letadla, tak to ruské úsilí výrazně omezila. A to samé vlastně na Krymu, kde vidíme, že se ruská flotila stahuje. Teď myslím, že už jsem to říkal, že někdy v pondělí se stáhla poslední patrolní loď a to vlastně nám Rusko dává, jako obecně ono o tom nemluví teda. To je další věc, že vždycky přijde pohruška, pak se něco stane, pak Rusko v něčem prohraje a vlastně se to snaží v tom mediálním prostoru jako vymlčet, že se vlastně jako by nic nestalo anebo to zpochybňuje. Ale vlastně co vidíme, že se Krym pro ruskou armádu stává nebezpečným a uvědomují si to i oni. A další věci, že ty zásobovací trasy na Krym vlastně jsou jednak přes Kerský most, o který se bojí, protože je na dostřel, tak i vlastně koridorama přes Černé moře. A pak, že tam nemají ty svoje lodě, tak jsou tohleto zásobování, obzvlášť jižní části těch okupovaných území, kde ruská armáda sedí, tak co v horší pozici nedostávají tak rychle svoje zásoby a tím jsou samozřejmě zranitelnější. A myslím si, že tohle je i ta dlouhodobá strategie, že vlastně na sebe se dobře zabetonovat v té obraně, aby se vlastně ty konstantní ruské útoky o ukrajinskou defenzivu tříštily a udělat vlastně Krym neobyvatelný, protože pro armádu protože odtamtud je nejvíc těch leteckých a raketových útoků.
Jak to vypadá s vyzbrojováním od západních spojenců? Vy jste naznačoval něco o tom, že Ukrajina by měla příslib, že Švédsko dostane Gripeny, ale že to není tak jednoduché, nebo že to není zas tak
Ano.
vlastně
Vlastně,
jednoznačně
co se
dobrá
týká.
zpráva, jak by se dalo.
Tak ono vždycky každá zbraně je do určité míry dobrá zpráva, obzvláště co se týče těch pokročilých systémů, jako jsou právě stíhačky, tak vlastně dostávají od Francie Miráže, od nějakých západních spojenců F-16, jsou tady MIGy a teď mají právě přijít ještě Gripeny, což na první dobrou zní fantasticky, ale ono to vytváří spoustu komplikací, protože všechny tyhle ty pokročilé, obzvlášť stíhačky, tak jednak je na to nutný docela extenzivní výcvik a jednak ta obsluha samotného stroje a vlastně samotných těch bases, nebo tam, kde jsou vlastně těch základen, kde ty stroje jsou, když nepracují, tak není jednoduchá, je komplikovaná a každá si vyžaduje trošku něco jiného. A tohle je docela bezprecedentní, protože jestli se nemýlím, tak v rámci armád NATO jsou jenom dvě země, myslím Řecko a Francie, který obsluhuje navzájem F-16 a Miráže a celého světa je to ještě Tajvan. A jestli se nemýlím, tak mít čtyři takovýhle, tak to by byla Ukrajina první a vlastně musí na to vytvořit nějaké know-how, jak s tím efektivně pracovat. Druhá věc, že všechny tyhle ty základny jsou přirozený cíl pro ruské rakety a jedna z těch podmínek vlastně, že budou dobře chráněné, pak se tyhle ty zbraně budou posílat. Jenže co se týče vzdušné ochrany, tedy PVO, tak nekonečný zdroje nejsou ani na západě a Ukrajina tohleto potřebuje to PVO, i aby mohla chránit svoje civilní oblasti.
Jasně.
A tím se vlastně vytváří situace, že musí se obětovat některá protivzdušná obrana, aby chránila ty základny a vytváří se prostě citlivá místa na těch civilních oblastech. A jelikož se dá počítat s tím, že Putin bude svůj teror vůči civilnímu obyvatelstvu zvyšovat, tak jsou to poměrně znepokojící zprávy.
Co jiná výzbroj, munice pro dělostřelectvo, drony, jak to vypadá?
No, doráží sem nějaká česká munice, to je určitě potvrzeno, nicméně v mnohem menších dávkách, než bylo poprvé avizováno. Asi se nechci úplně pouštět, proč, protože je kolem toho spousta tajemství a člověk nechce jako úplně spekulovat. Nicméně, takhle, když by přišla skutečně ta avizovaná pomoc, tak jak se říkalo někdy v lednu, že přijde jednou dávkou prostě 500 tisíc dělostřeleckých granátů, tak je to mnohem složitější pro Rusko se v tom orientovat a Ukrajina může používat víceméně okamžitě. Zatímco po těch 50 až 70 tisíc kusů, to je, řekněme, někde na Donbase 2 týdny střílení a pak se zase na 2 týdny musí trošku jako ubrat. Což vlastně dává Rusku poměrně dobrou představu o tom, jak a kdy Ukrajina bude střílet. Ale samozřejmě, jako člověk si na to nechce úplně stěžovat, je to lepší než drátem do oka, jak se říká. A zase, co se týče jako munice a zbraní, tak teď to vypadá, že je Ukrajina poměrně dobře zabezpečená minimálně do konce roku. Horší jsou zdroje na financování armády, protože ta mobilizace, jako, to jsou prostě další tisíce lidí, a prostě i armáda je práce a potřebují za to být nějaký kompenzace, další výcvikový centra a všechno tohle to prostě spotřebuje ohromný množství financí.
Jasně. Jak to vypadá s drony? Protože vlastně během třeba těch našich cest, kdy jsme společně byli na Ukrajině a bavili jsme se o tom, nebo jsme se o tom bavili s vojáky a dobrovolníky, tak to je vlastně nejžádanější, dá se říct,
Ano.
zařízení, že jo, prostě pro nějaký boj nebo vůbec pro vlastně jako, ať už útočnou nebo defenzivní činnost armády.
Přesně tak, drony jsou vlastně asi nejrychlejší, nebo zbraň, která se nejrychleji vyvíjí, vlastně, jelikož se do toho zapojuje umělá inteligence a digitální technologie, prostě se vyvíjejí strašně rychlým tempem, což změní hodně obraz té války. A dneska už se přechází i dost na autonomní drony, které se dokáží, prostě nejsou spojený s vysílačkou a vysílačky se naučily rušit, že ten dron spadne. A teď od určitý míry vlastně ten dron autonomní zamkne se na svůj cíl a za tím cílem prostě nemilosrdně poletí, dokud ten dron není zničen, anebo on ho netrefí, což samozřejmě mění tu dynamiku boje. A dá se očekávat, že tady ty vývoje půjdou prostě jak s každou technologií exponenciálou a mění vlastně dynamiku boje. Pro Ukrajinu je to výhodný, že vlastně, jak jsi i psal ty dobře v tom článku, že za poměrně, za mnohem menší peníze dokáže být veliká hrozba a zároveň dokáže tímhletím znevažovat vlastně tu početní přesilu pěchot.
Jasně. Aby jsme skončili nějakou dobrou zprávou, mluvil jste o novém obchodním koridoru, který se otevřel v Černém moři, je to tak?
Ano, vlastně tím, že se stahuje ta ruská flotila dál na východ, tak vlastně blíž kolem od je si vlastně blíž kolem k tomu rumunskému pobřeží se otevírá další a to je poměrně výrazný lifeline, když se tady bavíme o problémech vlastně s financováním všeho, tak a prostě pro Ukrajinu nejlepší, když si dokáže svoje finance zajistit sama a jako velký exportér prostě obilí přes Černé moře se tady to jako velmi dobré zprávy.
Adame, děkuju.
A další věc, že do toho
je zapojený vlastně do tohohle obchodu je zapojené jak Rumunsko, tak Turecko a na to si jako netroufá moc ani Rusko prostě tohle to ohrožovat. Takže pokud tam ty lodě budou moc projet, tak se to dít, tak vlastně ten obchod je zajištěn.
Adame, děkuju. Určitě zase natočíme a zanedlouho další rozhovor. Já vám přeju vše dobré do Kyjeva a držte se.
Navzájem do Prahy. Díky moc.
A i vám, diváci rozhovoru Britského listu. Mějte se hezky.
Naschle.
Naschledanou.